Dragi slušatelji Radija Marije, započinjemo novu emisiju Biti prijatelj i danas ćemo u njoj zajedno pokušati dati odgovor na različite pogrešne slike o Isusu Kristu koje su danas prisutne u svijetu. U vremenu smo došašća, koje nas vodi prema Božiću, dolasku Isusa Krista na svijet, o tajstvu utjelovljenja u kojemu je Sin Božji postao čovjekom. Mi se i zovemo kršćani, zato što vjerujemo u Isusa Krista Spasitelja. Povijesno gledajući, on se rodio, živio je i umro u Palestini za vrijeme rimske okupacije, za vladanja careva Augusta i Tiberija. Ime Isus, kao što svi već i znate, na hebrejskom znači Spasitelj, to jest Bog spašava, a ime Krist potječe od grčke riječi Hristos, što prevodi hebrejsko ime Mesija, to jest pomazanik. Najuzvišeniji naziv za Krista jest Sin Božji. On je Sin Božji odvijeka i prije nego što se rodio kao čovjek na prvi Božić. Zajedno s Ocem i Duhom Svetim on je odvijeka pravi Bog, druga božanska osoba. To lijepo izražava i naša božićna pjesma, Sin Boga Oca i Bog sam, s neba na zemlju siđe k nam. Isuse mileni Bože moj, srce ti dajem da sam tvoj. Isus sam kaže za sebe, ja i Otac jedno smo. Božansko dostojanstvo Isusa Krista izražava i njegov drugi naslov koji koristimo redovito za njega, Gospodin. U Starom Zavjetu Gospodin je drugo ime za Boga. Kada su dakle prvi kršćani Isusa zvali Gospodinom, željeli su time reći da je on pravi Bog i da mu se klanjaju, da ga štuju i ljube kao Boga i svog gospodara. I kada je došla punina vremena, kako kaže sveti Pavao, Bog je poslao na svijet svoga Sina da bude Spasitelj. Isus ovako tumači Božji plan. Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga Sina jedinorođenca, da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Kao što sam rekao, ta vjerska istina da je Sin Božji postao čovjekom zove se utjelovljenje ili učovječenje Sina Božjega. Blagdan utjelovljenja slavimo na Blagovijest 25. ožujka, a 9 mjeseci kasnije, dakle sada, na završetku došašća, slavimo Božić, Isusov rođendan. Što za čovječanstvo znači utjelovljenje, vrlo dobro izražava drugi Vatikanski koncil. Tu čitamo, utjelovljenjem se Sin Božji sjedinio sa svakim čovjekom, radio je ljudskim rukama, razmišljao ljudskim umom, odlučivao ljudskom voljom, ljubio ljudskim srcem. Postao je uistinu nama u svemu sličan, osim u grijehu, kako piše poslanica Hebrejima. Pojava Isusa Krista u povijesti je tako važna da i godine računamo od njegova rođenja, to jest godine i prije Krista, a i sada je 2023. godina poslije Krista. Naša nova era, Kristova je era. Ipak postojale su oduvijek, a i danas postoje različite iskrivljene slike o Isusu, koje najčešće potječu od negiranja njegove božanske biti kao Sina Božjega. Te slike onda možemo nazvati krivotvorene slike, krivotvoreni Isus, jer ga mnogi, evo, ideolozi, pa i neki vjernici druge religije i ateisti, tumače na taj pogrešan, iskrivljeni, krivotvoreni način. Prvo imamo nereligiozne ljude koji ga, evo, tumače kao nekog prijatelja, reći ćemo engleskom riječju frenda, koji ne osuđuje. Isus Krist je pravi prijatelj, ali mnogi doživljavaju Isusa kao blagog prijatelja koji nas ne osuđuje, nego mu je svejedno što mi radimo. I citiraju njegovu riječ iz Evanđelja, ne sudite da ne budete suđeni. No ako promatramo Isusovo djelovanje, brzo ćemo uvidjeti da je on često osuđivao licemjerje i sudio je, i govorio je ljudima: nemojte suditi po vanjštini, nego sudite sudom pravednim. Mi kao ljudi naravno ne znamo što netko nosi u duši i zato moramo biti vrlo oprezni kada druge sudimo, ali imamo pravo prozvati kada vidimo da netko čini zlo. I onda kada se Isus družio sa grešnicima i kada su ga zato farizeji osuđivali, on nije nijekao grijehe tih ljudi, ali je isticao da se treba brinuti za čovjeka u grijehu kako bi mu se pomoglo izaći iz njega. Zato Isus i kaže: nisam došao zvati pravednike, nego grešnike na obraćanje. Zato je krivo reći, potpuno je krivo reći da Isus nije sudio, da nije osuđivao, jer on je bio vrlo strog i u svakom grijehu i najmanjem grijehu, ali je bio opet pun sućuti i velikodušno je pristupao grešnicima, tražeći ih kao što pastir traži izgubljenu ovcu, da se mogu pokajati i očistiti od grijeha. Na kraju i vjera nas uči da će Isus ponovno doći na svijet da sudi živima i mrtvima. To će biti posljednji sud na kojemu će odijeliti pravedne od nepravednih, milosrdne od zlih. Isus nije u proturječju sa starozavjetnim Bogom, Bogom Ocem koji kažnjava prijestupnike. On je Gospodin, Gospodar, Bog, Svevladar, Sin Čovječi, Kralj, kojemu je dana vlast i slava i kraljevstvo, onaj koji jedini ima vlast suditi dijela i misli srca čovječih. Zato je pogrešno reći da Isus nikoga ne osuđuje. Druga krivotvorena slika Isusa Krista je da je on žrtva zavjera. Ima puno takvih modernih sadržaja u medijima, u filmovima, pa sjetit ćete se možda knjige i filma Da Vincijev kod, koji su reklamirani kao neko otkrivanje stoljetnih zavjera crkve koja je skrivala pravu istinu o Isusu. I to djelo doslovno širi laži i iskrivljuje povijesti vjerske istine. Nabrajaju se tu druga gnostička i apokrifna evanđelja i tvrdi da ih je crkva spalila i uništila jer je htjela zataškati pravu istinu. Ali to je po sebi nemoguće učiniti jer je crkva od početka utemeljena na četiri evanđelja, a svi ostali spisi koji postoje i nisu uništeni, oni su oduvijek bili na marginama prihvaćenosti vjerovanja. I sve onda te zavjere o Isusu svode se na to da niječu da je Isus zapravo Bog, a to je baš ono što potvrđuju spisi Novog Zavjeta i objava Svetog Pisma, da je Isus Spasitelj, Sin Boži. Pa evo, ne moramo se tu više zadržavati jer imamo sveukupno, sam evo na temelju jedne knjige koju sam pročitao, našao 18 takvih krivotvorenih slika Isusa Krista, pa čujmo što kaže još jedna, to je da je Isus čovjek tajne. Ima ljudi koji su tvrdili u povijesti, a tvrde i danas, da je istina o Isusu skrivena i da ono što je zapisano u evanđeljima nije vjerodostojno, jer je prenašano usmenim putem, a onda se tu, slično kao kad se djeca igraju one igre pokvarenog telefona, poruka koja se prenosi usmenom predajom, na kraju se iskrivi i dobiva sasvim drugo značenje od onoga što je rečeno u početku. Tu se onda i dovodi u pitanje tko je pravi autor evanđelja, a istina je, ako čitamo, imamo dijelova Biblije, na primjer poslanicu Hebrejima iz Novog Zavjeta, gdje ne znamo tko je autor, pa se taj spis tradicionalno pripisivao Svetom Pavlu. Ali kod apostola i kod evanđelista nemamo pravog razloga sumnjati u njihovo autorstvo, jer onda, ako bismo tako gledali, niti jedan antički povijesni zapis ne bi bio vjerodostojan. I na kraju, premda se svi tekstovi ne podudaraju literalno u opisu evanđelja međusobno, sva su ta evanđelja i svi ti tekstovi komplementarni i nadopunjuju jedno drugo u izvještajima o Isusu Kristu, tako da nema nikakve posebne tajne koja bi se mogla ili koja se je negdje umetnula. Premda imamo u kasnim stoljećima različite gnostičke spise, apokrifne evanđelja i druge tekstove koji su širili određena krivovjerja.
Ti imaš sve, ja nemam ništa, ti si otvorio svoje srce, iz kojeg sve rasulo blago, rekao si.
U našoj današnjoj emisiji Biti prijatelj govorimo o različitim slikama Isusa Krista koje iskrivljavaju odnos koji imamo s njime, pa imamo različite krivotvorine, na primjer od ateista. Jedna kaže da je on mitski mesija, to jest da je Isus povijesno nikad nije niti postojao, on je samo kao neki lik iz priče. No, nema niti jednog ozbiljnog povjesničara koji bi pobijao tu činjenicu da je Isus stvarno živio prije malo više od 2000 godina u Jeruzalemu. Čak i ako se izuzmu svjedočanstva iz Biblije i kršćanskog kruga, postoje drugi rimski i svjetovni povjesničari i autori koji su spominjali Isusa i kršćane u svojim spisima, a živjeli su kao njegovi suvremenici. Evanđelisti također navode povijesne okolnosti i osobe kao kontekst Isusova života, pa onda je jasno da Isus nije samo mit, nego povijesna osoba. Drugo što pak kažu, da je on poganska kopija. Ja sam imao poznanstvo s jednom ateistkinjom, svjetlonošom, koja mi je preporučila dokumentarac Zeitgeist, i tu se govori da Isus nije nikad postajao, nego da je priča o njemu zapravo jedan spoj, miks poganskih legendi. Spominju se antičke religije, Egipat, Grčka, Perzija, i kako tu postoje muškarci, rođeni od djevice, rođeni 25. prosinca, koji su imali 12 učenika, koji su činili čuda, uskrsnuli od mrtvih, i tako, kao da imamo različite takve kristološke likove, no sve su te usporedbe jednostavno izmišljene. Na primjer, kaže se za perzijskog Mitru da je on rođen djevičanski u prosincu, da je bio čudotvorac, da je uskrsnuo nakon 3 dana, ali kad čitamo mit o njemu vidimo da on došao na svijet kao odrasla osoba, i to iz stijene, pa ne možemo reći da je rođen djevičanski. Nigdje se ne spominje kad je rođen. Tih takozvanih 12 učenika u njegovom slučaju je 12 astroloških znakova, isto koji su na jednoj slici s njime, ali nemamo objašnjenje, nema niti spomena o njegovoj smrti i uskrsnuću, pa su te usporedbe izmišljene. Tako i s egipatskim Horusom ili grčkim Dionizijem. Tu i tamo postoje neke usporedbe, kao što možemo usporediti bilo koja dva čovjeka na svijetu. ali te često ponavljane poveznice u odnosu Isusa i drugih mitskih božanstava izmišljene su, a i kada postoje neke konkretnije paralele, uvijek se u dokazima o proučavanju uspostavi da su to mitovi koji su nastali kasnije, posebno posljednjih 200 godina, i onda su ljudi koji su pisali te priče kopirali Isusa, a ne da je evanđelje kopiralo neke druge. I Isusovo uskrsnuće je u svakom slučaju jedinstveni događaj u povijesti svijeta i u povijesti religija. Onda neki će reći da Isus truli leš, to jest da je Isusov duh oživio, ali njegovo tijelo je ostalo u grobu i raspalo se kako svako ljudsko tijelo propada. Prvi povijesni zapis o uskrsnuću tijela opisan je u poslanici svetog Pavla. No ovi kritičari kažu da se tu govori samo o eventualnom uskrsnuću duha, ne i uskrsnuću tijela. No apostol Pavao koristi više grčkih riječi i u više navrata objašnjava i tvrdi kako je Kristovo uskrsnuće temelj i za vjeru u naše osobno uskrsnuće tijela i duše. Postoji u poslanici Korinčanima mjesto gdje Pavao piše da tijelo i krv ne mogu baštiniti Božje kraljestva, no on tu misli na tijelo koje nema u sebi Duha Svetoga i najavljuje da će se naše smrtno tijelo u snazi Duha Svetoga preobući u besmrtno neraspadljivo tijelo. Dakako, najveći dokaz da je Isus zaista tijelom i dušom uskrsnuo jesu njegova ukazanja u tijelu kada je dao da ga učenici i opipaju i kada je s njima blagovao. To nisu mogle biti samo halucinacije. Imamo različite krivotvorine o Isusu od drugih religija, ne kršćana. Tako će Židovi reći za njega da je on rabin Ješua. Židovski stav prema Isusu je najčešće skeptičan i nažalost vrlo negativan. Isus je za njih osoba rođena iz preljuba, on je kao neki mađioničar, magičar koji je udaljavao ljude od štovanja pravog i jedinog Boga. Postoji s druge strane i pozitivno mišljenje Židova o Isusu, koje ga vide kao mudrog rabija, učitelja, pobožnog Židova, premda ga oni nikad ne mogu prihvatiti i kao Mesiju, Sina Božjega. Možda je bio samo neki neshvaćeni učitelj, koje ljude želio potaknuti da slijede Toru, Božji zakon, a zapravo nije bio Mesija. Mi znamo da je Isus odgojen kao Židov, tako su živjeli svi njegovi učenici i oni su u njemu vidjeli potvrdu i ispunjenje zakona i proroštava Starog Zavjeta. Kršćani, dakle, nisu neprijatelji Židovima. Po Isusovim riječima spasenje dolazi od Židova, i apostoli najavljuju da Bog nije odbacio izraelski narod. On je i židovski Mesija koji je proširio Božji poziv ne samo na jedan odabrani narod, nego na sve ljude. Tako da su svi kršćani, cijela crkva, sada jedan narod Božji. Kritike Židova prema Isusu idu i u smjeru da on nije ispunio mnoga mesijanska proroštva o obnovi, na primjer, Jeruzalemskog hrama. Isus to nije učinio, ali je učinio nešto još uzvišenije. Na isti način on je obnovio hram, ali hram svoga tijela, uskrsnuši od mrtvih, i pokazao da sada živimo u novom hramu Duha Svetoga. Drugo jedno proroštvo koje Isus nije ispunio kao Mesija, a trebao je prema tim proročkim spisima i najavama, to da će uspostaviti vječno kraljestvo, da će zavladati nad cijelim svijetom, nad svim ljudima, no mi znamo i vjerujemo da će se to ispuniti u budućnosti o njegovom drugom dolasku. Osim Židova imamo i našu subraću muslimane, za koje je Isus poslanik po imenu Isa. Muslimani se oslanjaju na Muhameda, proroka koji je primio Božju objavu, zapisanu u Kuranu, u toj svetoj knjizi Islama, i tu je između ostalog opisan i Isus Krist kao Isa, jedan od proroka Boga Allaha. Dakle, on nije sin Boži, nego je prorok koji, premda je rođen od djevice i činio čuda, nije uskrsno od mrtvih i nije sin Boži. No knjiga Kuran nikako nije vjerodostojan zapis o Isusu budući da je nastao 600 godina nakon Isusovog života i sve što je u toj knjizi zapisano nije potvrđeno nekakvim znakom ili čudom, imamo samo autora koji to nekako stoji iza teksta. Kuran je u kontradikciji sa povijesnim činjenicama i zapravo je jedini izvor koji imamo koji pobija Isusovu smrt na križu. I tu se tvrdi da je Bog zamijenio Isusa, to jest da je netko umjesto njega, netko sličan njemu umro na križu, ali Isus nije. Zanimljivo je i da Kuran smatra evanđelja dijelom Božje objave, a onda s druge strane negira ono što piše u evanđeljima. I time sam sebe pobija. Kaže s jedne strane da, evanđelja su Božja objava, a s druge strane ono što piše u evanđeljima nije istina da je Isus umro i uskrsnuo. Onda oni to objašnjavaju da ti dijelovi evanđelja koji govore da je Isus sin Božji zapravo su kasnije umetnuti, da ih je crkva ubacila kad je prepisivala originalne zapise i tekstove, no svakome povjesničaru, znanstveniku je jasno da je to nemoguće učiniti jer mi i dalje imamo originalne manuskripte i ljudi to uspoređuju i takve promjene bi se sigurno već i uočile. Jedna druga nova, više nije tako nova religija, ali se zove New Age, govori za Isusa da je on jedan guru, učitelj, iscijelitelj, prosvjetitelj. New Age je religija u kojoj čovjek vjeruje u ono što je sam izmislio. To je religija puna duhovnih ispraznih fraza, to kad čitate te tekstove, na primjer, pozornost, nakana, mehanizmi manifestacije, ekspresije znanja, znači kad pričamo o tim terminima New Age-a, jednostavno ne znamo niti što smo rekli i ta vjera na jedan mističan, kontradiktoran način želi nas učiti mudrosti i prosvjetljenju, da mi možemo, to je, ja bih rekao, glavno učenje New Age religije, da mi ljudi svojim mislima oblikujemo stvarnost. Znači, što mi mislimo, to će biti, to je istina. Tako mi stvaramo i svoju istinu, teoretski onda čovjek može svojim mislima i letjeti, i izliječiti se iz tumora, nadvladati smrt i takve stvari, da ima tu svijest, mogao bi to učiniti. Zato je New Age religija tog jednog prosvjetljenja. I onda se smatra da Isus, jedan New Age guru, koji je postigao dubinu znanja i ljudske spoznaje, prosvjetljenja, postoje svjestan Božjih skrivenih biti istina o čovjeku, da smo svi mi božanstva i da trebamo u sebi otkriti te potencijale. Za njih Isus nije umro za naše grijehe, nego je on došao na svijet da nam pokaže božansku iskru i svijest u svakom čovjeku. I oni onda se oslanjaju na 30 godina Isusovog života prije njegovog javnog djelovanja, koji nisu zapisani u evanđelju, a za vrijeme kojih je prema njima Isus išao u Indiju, tu je učio o budizmu, tu je meditirao, tu je došao do prosvjetljenja, ali sve to je evo povijesno potpuno neutemeljeno i za to nema nikakve potvrde ili izvora. Uostalom, Isus je propovijedao sasvim druge stvari, obraćenje i spasenje, a ne prosvjetljenje. Može se usporediti njegove pouke, evanđelske misli sa nekim budističkim učenjima, na primjer zlatno pravilo, ne čini drugome što ne želiš da drugi čini tebi, koje nalazimo na oba mjesta, ali ga nalazimo i kod drugih religija. No što se tiče teologije i vjere, Buda i Isus su potpuno suprotni i oprečni jedan drugome. New Age gurui, dakle, krivo interpretiraju Bibliju i izvrću Isusove riječi kako bi poručili da su svi ljudi božanstva. A mi nismo bogovi i ne možemo sami sebe spasiti, nego u Isusu primamo to, taj božanski život kao milost i dar. Imamo i krivotvorine kvazi kršćana, to su kršćani koji to i nisu. Evo, jedan najbolji primjer koji su najčešći i najrasprostranjeniji u Hrvatskoj i u svijetu jesu Jehovini svjedoci. Za njih je Isus najveće Božje stvorenje. Oni se predstavljaju kao misionari dobra, kao tumači Biblije, dijele besplatnu literaturu, nude tečajeve proučavanja Biblije i onda objašnjavaju svoju verziju Isusa kako su ga sebi prilagodili. Znači, samo jedan Bog, Jehova. I on je Isusa stvorio kao svog sina, a po njemu je stvorio svijet. Taj Isus ima božanski duh u sebi, ali on nije sin Boži, nije pravi Bog, nego je samo stvorenje. I zato se njemu ne treba moliti, jedino se molimo Jehovi. Isus je jednak arkanđelima i zapravo po njima, po Jehovinim svjedocima, Isus je arkanđel Mihael, to je jedna te ista osoba. No u Bibliji jasno piše da Isus nije anđel, da je uzvišeniji od njih, da je on sam Bog i da se njemu molimo i klanjamo. Jehovini svjedoci idu tako daleko da onda, da bi podržali svoje tumačenje, i mijenjaju riječi iz Biblije, pa ako uzmete u ruke njihovu Bibliju, imat ćete sasvim drugi tekst pred sobom od onoga što je prava Biblija i Sveto pismo. Osim Jehovinih svjedoka, kod nas su prisutni i mormoni, za koje je Isus naš stariji brat. Oni su aktivni misionari, članovi crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Naša kršćanska vjera govori da je Isus druga osoba presvetoga trojstva, no za mormone Isus je jedan od inteligentnih bića, inteligencija koje postoje od vječnosti, a koji onda transformiraju svoju svijest u ljudsko tijelo, pa kroz ljudski život, nakon smrti, po oživljenju, uskrsnuću, postaju bogovi u drugom životu i onda mogu pomagati rođenju i stvaranju drugih ljudi koji nastavljaju taj proces pobožanstvenja. Evo, Isus je onda naš stari brat koji je to učinio, koji je prije bio ta inteligencija, pa je primio duhovno tijelo i onda nama pokazuje put, on nas stvara pa nam pomaže da i mi postanemo bogovi kao što je i on. I idu tako daleko ti mormoni da čak kažu da je Bog Otac jednom bio čovjek i kasnije postao Bog, što i mi onda možemo postati. Evo, zanimljivo je to sve, istina zbunjujuće, a mi znamo da su to sve izmišljene priče. Imamo u knjizi proroka Izaije jasnu Božju objavu gdje on kaže: prije mene nijedan Bog nije bio načinjen i neće poslije mene biti. Ja sam Jahve, osim mene nema spasitelja. I nasuprot svim tim mogućim božanstvima u koja čovjek može vjerovati, samo jedan pravi Bog, a Isus Krist, Sin Boži, istobitan s Bogom Ocem. I mi ljudi ulazimo u jedinstvo života s njime po vjeri i milosti koju nam daje. Dok za mormone, svijet je vječan, a Bog je samo dio svijeta. I onda i mi, evo, smo stavljeni na istu razinu sa Bogom. I tu ostaje pitanje, tko je onda stvorio svijet, ako je Bog isto jedan dio svijeta. Tako da, evo, dosta jedna komplicirana religija. I onda imamo isto crkve i sekte koje oponašaju drevna krivovjerja, pa postoje u pentekostalnom tom grani i vjerovanju jedan pokret koji govori da je Isus jedini Bog i da se ne treba krstiti u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, nego samo u Isusovo ime, jer je On jedini Bog, a sve drugo, i Otac i Sin i Duh Sveti, su samo različiti načini na koje se On manifestira. Tako Isus nekad djeluje kao Otac, Stvoritelj, nekad kao Sin Otkupitelj, nekad kao Duh Posvetitelj. Ali sve je to jedna osoba. Kao, na primjer, kad kažete jedna osoba je istovremeno nečiji Otac, nečiji Sin i nečiji brat. Ali to je sasvim površna slika za presveto trojstvo, gdje su sve osobe, i Otac i Sin i Duh Sveti, različite, odjeljene i povezane su, evo, u toj komunikaciji savršenstva ljubavi u kojoj žive. I to Sveto pismo uvijek iznova potvrđuje i uči da i Otac i Sin i Duh Sveti nisu jedna osoba, nego tri osobe zajedno u tom otajstvu, jedinstvu, trojstva. A to vidimo i Isusovim molitvama, jer on se molio u Duhu Svetome, svome nebeskom Ocu. Čuli smo, evo, puno sad različitih slika, pa mislim da je dobro da se malo odmorimo, pa ćemo ići prema završetku nakon jedne pjesme.
kako si dobar, Bože moj, kako si dobar, Isuse, kako si dobar, Gospodine, kako si uvijek isti. Kako si onaj koji ne lomi napuknutu trsku, kako si onaj koji ne gasi stjen što tinja, Isuse. Bože moj, kako si dobar, Isuse, kako si dobar, Gospodine, kako si uvijek isti. Kako si onaj koji ne lomi napuknutu trsku, kako si onaj koji ne gasi stjen što tinja, Isuse. Bože moj, kako si uvijek isti. Kako si onaj koji ne lomi napuknutu trsku, kako si onaj koji ne gasi stjen što tinja, Isuse. Bože moj, Isuse. Usneće moje objaviti ljubav tvoju, hvalit ću te do vijeka i vršiti volju tvoju.
Ostalo nam je danas još pogledati 6 krivotvorenih Kristovih slika, pa idemo na brzinu kroz njih proći. Sljedeće 3 su od današnjih modernih ideologija. Jedna je koja promiče ove LGTBQ i različite nastranosti, i ti ljudi koji to promoviraju reći će da Isus nikad nije govorio protiv tih sloboda homoseksualaca, nego je to čak i podržavao. Na primjer, jedan slučaj kad je ozdravio satnikovog slugu, kažu da je to bio njegov ljubavnik i da onda još pohvalio njegovu vjeru. Tako je to potpuno iskrivljavanje Isusovog evanđelja, jer Isus je širitelj Božje ljubavi, ali nikad nije podržavao nemoral, bludnost, preljub, čak je bio vrlo strog kada je tumačio Božji zakon i govorio protiv svakog grijeha, pa i grijeha misli, protiv povrede bračnog druga ili iskrivljavanja uloge muškaraca i žena. Zatim imamo, evo, Isusa kao socijalnog osloboditelja kojeg i socijalisti koriste kao svoju maskotu, kao onoga tko je kao bio zagovornik prava radnika, kao neki komunist. Ima jedan slučaj 2015. godine kada je bolivijski predsjednik dao papi Franji komunistički križ, znači križ s Isusom, a ispod njega srp i čekić, da bi pokazao tu bliskost kršćanstva i socijalizma. I onda oni kažu da jedino socijalist može biti dobar kršćanin, ali Isus to sigurno nije propovijedao na taj način i marksizam ili komunizam je nespojiv sa kršćanstvom. Isus je branio siromašne, radnike, pravdu i humanost, ali ne na taj način negiranja onda Boga, pa izjednačavanja svih ljudi na toj jednoj horizontalnoj razini. Onda imamo isto one koji govore da je Isus prorok, ali je bio manjkav, neuspješan. Jedan katolički poznati pisac, C.S. Lewis, poznat je po toj trilemi, jer je rekao da je Isus ili luđak, ili lažljivac, ili je pravi Bog, da nema četvrte opcije, jer ako on zaista rekao ono što piše u Bibliji, onda su samo ova tri odgovora moguća, pa ako nije gospodin i Bog, onda je zapravo ili lud, ili je bio lažljivac, kao propali prorok. Postoje Isusove riječi koje literalno rečeno se nisu obistinile. Na primjer, kad je Isus rekao ovaj naraštaj neće proći dok se ne dovrši sve, dok ne dođe kraj svijeta. Ali tu Isus zapravo navješta propast Jeruzalema, što se zaista je dogodilo u toj generaciji ljudi. Tako da nije moguće da Isus bio u neznanju ili da je griješio ili da njegova proroštva nisu bila ispunjena. Neka na njegov život se odslanjaju, neka na otajstvo crkve, a neka u budućem vijeku, u vječnosti, u Božjem kraljestvu. I završit ćemo sa krivotvorinama protestanata, našoj braći i sestrama kršćanima, koji isto često iskrivljuju Isusovu sliku. Naprimjer, prikazuju ga kao propovjednika blagostanja, pa onda onaj tko vjeruje Isusa, to će mu pribaviti za život blagoslov, blagostanje, uspjeh, bogatstvo, slavu i drugo. To je, evo, takozvano evanđelje blagostanja, da Isus želi da mi živimo apsolutnu sreću na zemlji. Isus obećaje duhovni blagoslov, mir i sigurnost, spasenja, jer zaista bogatstvo nije garancija dobrog života, čak može čovjeka odvesti u propast, tako da nije istina da onaj tko je vjernik će s time biti blagoslovljen bogatstvom. Onda neki protestanti kažu da je se Isus žrtvovao samo za pojedine ljude, na primjer kalvinisti kažu da Isus ne surađuje s ljudima za njihovo spasenje, nego je sve njegova milost, pa on bira kome će dati milost, a kome neće. On se može smilovati onome ko ne vjeruje u njega, i ko je u Božjoj milosti, taj ne može izgubiti spasenje. A onda se iz tog zaključuje da Isus nije umro za sve ljude, nego samo za te izabrane. A Isus je umro na križu radi svih ljudi, jer žele da se svi spasimo, i upozorava da i oni koji su njegovi mogu izgubiti spasenje ako počnu činiti nepravdu. Zato naša kršćanska vjera traži da ostanemo vjerni Bogu i ustrani kroz cijeli život uz njega. I posljednje na čemu ćemo se zadržati je slika Isusa antikatolika, Isusa kao strogog suca koji će posebno nas katolike kazniti zato što smo napravili njegove slike i kipove, pa smo upali u grijeh idolatrije. Čak idu do te mjere ti neki protestanti da nas katolike nazivaju sotonistima, da ćemo gorjeti u paklu jer se klanjamo Božjoj slici, jer nismo prihvatili Isusa na taj način kroz tu takozvanu molitvu grešnika, da se pokajemo, da priznamo i prihvatimo Isusa kao svog osobnog gospodina i spasitelja. Ima takvih puno propovjednika, ali mi znamo da spasenje nije jedan čin, jedna ispovijest, nego je to čitav život kršćanina, i po vjeri, po krštenju, po čuvanju vjere, po sudjelovanju u Euharistiji, po činjenju dijela milosrđa. Sve su to putovi, koraci naprijed koji su potrebni. Protestanti će reći da Euharistija nije stvarna prisutnost Kristova, nego samo podsjetnik, da Isus nije zapravo ustanovio crkvu, nego je to smislio car Konstantin. Sve je to povijesno netočno, jer crkva kao institucija oduvijek je bila slika, recimo to tako, majčinska slika oslonca u vjeri i jedno tijelo Kristovo, tako da mi preko sakramenata i preko crkve primamo istinske Kristove darove i osjećamo, živimo njegovu blizinu i danas među nama. Nakon što smo danas čuli u ovoj emisiji mnoštvo pogrešnih slika o Isusu, koje i dalje žive među pojedinim skupinama ljudi, evo htjeli smo prikazati kako različiti ljudi poimaju Isusa u današnjem svijetu, a onda i barem dati neki odgovor kako su i zašto su oni u krivu, zaključit ćemo s pitanjem koje Isus postavio svojim učenicima, što vi kažete, tko sam ja? I zanimljivo je kad je Isus postavio to pitanje, njegovi učenici nisu znali što bi odgovorili, sve dok Šimun Petar nije uzeo riječ i dao nadahnuti odgovor, ti si Krist, sin Boga živoga. Taj odgovor potvrđuje da je Isus Krist živi i uskrsli gospodin, pravi Bog i pravi čovjek, posrednik Boga i ljudi, i želi da ga svatko od nas osobno upozna i s njime živi po obraćenju srca, po molitvi, slavlju sakramenata i blagdana. Želim vam stoga svima da u vremenu došašća, kroz proroštva proroka Staroga Zavjeta i osobnu obiteljsku pripravu za Božić, možete obnoviti istinsko prijateljstvo s Isusom Kristom, po kojemu napredujemo zajedno na putu svetosti i spasenja. Hvaljen Isus i Marija.
Oče, stavljam se u tvoje po svojoj volji,
ma kakva ona bila, ja zahvaljujem ti.
Ma kakva ona bila, ja zahvaljujem ti.
I spreman sam na sve,
i spreman sam na sve,
i prihvaćam ja sve,
prihvaćam ja sve, samo da se u meni i u svim stvorenjima tvojim vrši volja tvoja.
Ne želim ništa drugo, Oče,
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 predajem ti svoju dušu sa svom ljubavlju koju imam, jer te ljubim.
I osjećam potrebu da se daruje tebi, da se predam u tvoje ruke. Bez granica, bez mjere, s pouzdanjem, jer ti si Otac moj.
Ne želim ništa drugo, Oče,
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 predajem ti svoju dušu sa svom ljubavlju koju imam, jer te ljubim.
Još
osjećam potrebu da se darujem tebi, da se predam u tvoje ruke. Bez granica, bez mjere, s pouzdanjem, jer ti si Otac moj. Bez granica, bez mjere, s pouzdanjem, jer ti si Otac moj.